sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Irjana Nikić i bit ću sa vama u ovom našem prvom satu talasanja u narednih 50 minuta. I odmah ću vam reći zbog čega bi trebalo da ostanete na našem talasu, dakle najavit ću teme kojima ćemo se baviti u današnjoj šetnji. Povod za gostovanje Aleksandre Ninković-Tasić, ona je iz obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, nije samo izložba Pupin od fizičke do duhovne realnosti koja traje u Istorijskom muzeju Srbije, već ogromno interesovanje publike koja u redovima čeka da obiđe postavku vikendom kada Aleksandra, koja je jedan od autora ove izložbe, govori o velikom naučniku. Da li je nadahnjujuće vođenje kroz izložbu deo muzeologije budućnosti? Inače, trajanje ove izložbe je baš zbog velikog broja posetilaca produženo do kraja juna. Književni blog za decu i mlade, Knjigoskop, organizuje sajam literature za mlade, skraćeno SLIM, koji traje još danas i to u tri beogradske srednje škole, Filološka gimnazija, 7. i 5. Beogradska gimnazija. U saradnji sa školskim parlamentima ove tri škole učenicima je omogućeno da upoznaju kvalitetne naslove savremene svetske književne produkcije za mlade. Čućemo dakle šta čitaju, koliko čitaju, da li uopšte čitaju naši mladi. A Udruženje rok muzičara Srbije otvara u nedelju izložbu fotografija Voli da ne boli, koja je humanitarnog karaktera. Umesto ulaznice na izložbu i mali koncert možete da donesete igračku ili školski pribor, a to će kao uskršnji paketić ili deo uskršnjeg paketića biti poklonjeno u dobrotvorne svrhe. Izložene fotografije inače prikazuju različita lica nasilja sa željom da se skrene pažnja na ovaj veliki društveni problem i ovom događaju posvetit ćemo nekoliko minuta u današnjoj šetnji. Ostanite uz Radio Beograd 1. Thank you.
that be your reason to stay?
Časova i 10 i po minuta slušate šetnju Radio Beograda 1. Evo, vreme je za našu prvu priču u šetnji. Sad ćemo zapravo da izvršimo pupinizaciju. Dobar dan, Aleksandri Ninković-Tasić.
Dobar dan.
Je li tako?
Da.
Tasić, dobar dan, dobrodošli. Dakle, znate već za izložbu u Istorijskom muzeju Srbije Pupin od fizičke do duhovne realnosti i znate već za te gužve i redove, piše se o tome u javnosti i priča, pa sam zato i ovako uvela u ovaj razgovor. Dakle, ono što vi nadahnjujući same posetioce činite tokom ovog obilaženja izložbe vikendom, učinilo je da se zaista čekaju redovi ispred muzeja, što mi nismo baš navikli.
Ne, subota zaista pokazuje kako muzej može biti mesto okupljanja, radosti, znanja, osećanja, šta god želite. Zaista deca od 4 pa ljudi do 94 godine zajedno uživaju svake subote upoznajući se sa izuzetnim istinitim životom Mihajla Pupina.
Jeste li vi očekivali, Aleksandra, da to bude baš toliko mnogo zapaženo?
Moram da vam kažem, ne. Ja sam očekivala da bude veliko, da bude dostojno Mihajla Pupina, ali da će njegova snaga pokazati da je živa i u 21. veku i da će imati moć da privuče najrazličitije ljude, i to sve više i više. Znate, izložba traje već 5 meseci, ali vi vidite, ako bi neko crtao grafikon, zaista svake nedelje, svakog
amplituda
meseca...
Amplituda raste.
Amplituda raste, poseta je sve veća i meni se čini da mi tek idemo ka nekom piku koji će ova izložba proizvesti. I ne, moram da kažem, pored sveg mog srca koje je pupinizovano već punu deceniju, jesam imala veliku želju i jeste postojala nada, ali ovolika pojavnost Pupina danas, i moram da kažem, ja kad prolazim ulicom, meni često mahnu ljudi pa kažu Idvor, Pupin. Desilo mi se u stanici milicije dok sam čekala neki dokument, da su ljudi koji su stajali u onim teškim, tmurnim redovima započeli priču o Mihajlu Pupinu, i mi smo 2,5 sata umesto gneva razmenjivali radost pupinizacije.
Šta je to učinilo vašem srcu za koje se osjeća da koliko ljubavi i poštovanja gaji prema ovom velikom naučniku? Vaš posao je, na vašu sreću, upravo povezan i sa njim, ali sigurna sam da i ta vaša privatna ljubav doživljava neki novi procvat zbog toga što ste izazvali to što se dogodilo.
Jeste, ja moram da kažem da Pupinov dobar primer, Pupinov moralni obrazac koji možemo slediti, pokazuje da nismo zakasnili, i to je ono što me najviše raduje. Intimno, ja sam sad najsrećnija osoba na svetu, zato što se pokazuje da zaista čovek učini sve što može, kao što Pupin kaže, u svoj rad ulažući svoje najbolje sposobnosti, sigurno će doći i do radosti životne i do velikih rezultata. Tako da se ovde upravo spajaju ta moja radost i ti izuzetni rezultati, i pokazuje se i dokazuje se da, iako smo ćutali o Pupinu preko 80 godina, ta ćutnja nije umanjila ništa od značaja i važnosti Pupinovog dela u srpskom društvu.
Zanimljiv je vrlo naziv izložbe. Pretpostavljam da je zanimljivo i ono čime se ova postavka zaista bavi. Dakle, od fizičke do duhovne realnosti. Samo, Aleksandra, pre nego što nam odgovorite na ovo pitanje, ima jedna zanimljiva pojava koja se mnogima čini da je već na delu. A to je neko približavanje nauke duhovnosti, naročito kad je o fizici, na primjer, reč. To mnogi tako komentarišu. Neki se ne bi složili, ali postoje takva mišljenja. Da li u ovom slučaju ovaj naslov govori samo o dve realnosti u životu velikog naučnika u smislu nauke i duhovne neke bogatstva, ili je zapravo, ako ste rekli od fizičke do duhovne, tu negde nešto bilo i povezano?
Bilo je sve povezano i ja moram sada da priznam, ja sam taj podnaslov pozajmila od Mihajla Pupina. On je dao taj podnaslov svojoj knjizi Nova reformacija i ako neki čovek predstavlja svojom sugestivnošću svako dobro koje proističe iz povezivanja duhovne i fizičke realnosti, neophodnost njihove saradnje i njihovog susreta, to je Mihajlo Pupin. Mi smo zaboravili koliko vera i nauka mogu ići ruku pod ruku za opšte dobro, a to Pupin pokazuje i svojim delom, ali i vrlo praktično svojim mnogim tribinama, pisanjima, radovima, knjigama čak, i kaže, pa materijalna i duhovna realnost, to su vam dva ploda koja su sa istog drveta saznanja. Ili će reći da običan smrtni čovek može stvoriti smrtne, prolazne stvari, ali da se moramo zapitati ko stvara večne zakone po kojima se kreću zvezde i planete. I to je prva stvar koja je izbrisana u velikom zaboravu Pupinovog dela, njegova duhovnost. A ova postavka hrabro govori Pupinovim rečima, ne tumačeći te reči, nego samo ističe Pupinove reči kojima on postaje ne samo veliki naučnik, nego zaista i čovek koji se može smatrati licem, srpskim licem i filozofije nauke i filozofije religije.
Od ogromnog Pupinovog dela i njegovog jako bogatog i raznorodnog života, šta posetioci mogu da vide i saznaju u ovih, eventualno u ovoj postavci ili u ovom obilasku koje vi vodite?
Na 2000 kvadrata, čudesnik, vi možete ići i Pupinovim tragovima i Pupinovim putem znanja, ali ja moram da istaknem šta je meni najdragocenije, što zaista po prvi put možete videti nešto što je dar Mihajla Pupina. Ostavio je preko 1000 darova. Mi danas, kada prolazimo pored njih, ne prepoznajemo ih kao Pupinove, ali vidjet ćete na postavci, na njenom samom kraju, jedan komadić rada Pupinove prve fondacije, njegov umetnički legat koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. To su dela Uroša Predića, Paje Jovanovića, Konstantina, Danila Vlaha Bukovca, i vi čak imate kao mali segment ove velike izložbe tako veliko bogatstvo kao što su najlepše slike na prelazu iz 19. u 20. vek, a koje su zahvaljujući Mihajlu Pupinu ostale sačuvane u srpskom narodu.
Možda bi bilo lepo u ovom našem, doduše kratkom razgovoru, ali barem u najkraćem, nabrojati sve najvažnije segmente delatnosti naučnu, naravno najveći broj i zna, ali nije to bilo ni jedino što je veliko čime se Pupin bavio. Da progovorimo o dobrotvornom radu, da kažemo koju reč o velikim monografijama naših manastira. To su sve izuzetno velika dela i ostavština za budućnost, tako da su došle do nas i ostaće i iza nas, je li tako?
Tako je, tri fondacije osnovao Mihajlo Pupin. I mene čudi kako je stizao da stvara svojih 36 vrednih patenata, kako je uspevao da stvara ljude bolje nego što je bio on sam. Tako Pupin piše, neke od velikih Nobelovaca, 4 njegova učenika bila su tu sa Nobelovom nagradom posle njega da ga se sećaju kao onoga koji ih je usmerio na put znanja. I sad ako to sve stavimo po strani, pa ako stavimo po strani i to da je osnivao najveće institucije nauke početka 20. veka, sede u osnivačkom odboru NASA, kako je mogao postaviti kao osnovni cilj borbu za pravo, pravdu i slobodu srpskog naroda, a u toj borbi humanitarna i kulturna pomoć je na najvišem nivou. A tri fondacije, uz te tri fondacije, preko 1000 darova. Vi, ja sam spomenula legat, vi ste spomenuli monografije, to sve spada u rad prve fondacije. Skoro 30 monografija, to su kapitalna izdanja, to su izdavački poduhvati veka, i Manasije, i Dečana, i Ravanice, i Studenice, i Sopoćena, i Markove crkve, pa ja bih sad mogla do kraja našeg razgovora samo da nabrajam. Rad prve fondacije i arheološka istraživanja. Ali reći ću nešto što ne spada u rad fondacije, srce Mihajla Pupina koje brine o svakome i o svemu što se Srbiji dešava kroz mnoge decenije 20. veka, brine i osniva Udruženje ratne siročadi, brine o kolu srpskih sestara, brine o Udruženju slepih devojaka, pa brine i udruženjima novinara, udruženju glumaca. I tu stavljamo velike tri tačke, jer na taj spisak dolaze i Jovan Cvić, i Uroš Predić, i Paja Jovanović, i Vojislav Ilić Mlađi, i Akademija nauka, i Matica Srpska.
I zaista,
to,
zaista
eto, pogledajte, to je jedno polje. Najviše me tišti to što smo zaboravili dobrotu Mihajla Pupina, a ona traje i danas nam pomaže i greje nas. Samo trebamo da se podsjetimo sa kog izvora je ta dobrota krenula ka srpskom narodu.
Kad pogledate takav jedan život, kad pogledate da čovjek može to da učini sa svojim životom, zaista može da bude velika motivacija i za mlade ljude i za one koji možda nisu razmišljali da sve to može. Jer ipak dokaz jeste i Pupin, i naravno ni on jedini u istoriji čovečanstva koji je tako živeo. Ali to je jedan od retkih primjera ovde kod nas u Srbiji. Ono što, kada vodimo, da se vratimo sada izložbi Aleksandra, da vodite posetioce koji kažu ima zaista u hiljadama se mere, vikendom kada vodite te ture kroz muzej, kažu da ih toliko nadahnete da se oni ne samo i nasmeju, nego i zaplaču dok otkrivate detalje. Kako se to, kakva je to interakcija?
Ja verujem da kada znanje i kada moje znanje o Pupinu krene iz srca, samo tako može i biti, onda ono direktno dolazi do posmatrača, do posetilaca, i mi tako otkrivajući zaboravljenog Pupina svi se potresemo. Ja se potresam posle 1000 mojih razgovora o Mihajlu Pupinu, a zamislite ljude koji prvi put čuju ono što ne mogu verovati da nisu pronašli ni u jednom svom udžbeniku, da nikada nisu čuli, da nisu otkrili ni u jednoj poseti, ni jednom muzeju tokom svog života. I za prepast ih snaga i dobrota Mihajla Pupina i pred primerima njegovog dobrog života oni zaista ostanu uzbuđeni. I ja verujem da te suze su ne samo suze tuge, nego suze i radosti, zato što otkrivamo jedno pravo malo čudo. I moram da vam kažem, nismo rekli jedan veliki Pupinov doprinos. Sve ovo može se izmeriti njegovim velikim bogatstvom. Ali to što je kao čovek, ulažući svoj ugled, ulažući svoja prijateljstva, učinio za interese srpskog naroda, to je tek posebna i neverovatna priča. Mi nikada u svetu nismo imali boljeg lobistu od Mihajla Pupina, i on tu čovek prevazilazi onu meru kojom mi merimo čoveka i pokazuje u današnje vreme kako mora čovek van ličnog interesa otići i raditi za opšte dobro da bi mogao da učini nešto čudesno. I zaista verujem da je istinita priča Mihajla Pupina, njegova prostodušnost, zaista prostodušnost jednog genija, to što on govori lako, što komunicira sa čitavim svetom, ne samo u svoje vreme, nego i u današnje vreme, piše Jovanu Cviću: hteo sam da pokažem amerikanskom narodu samo jedno, dragi prijatelju, srpsku seljačku kulturu gospodina Mihajla Pupina. Mnogo sam srećan što sam u toj nameri uspeo. Verujem da takav Pupin ljude ostavlja bez daha.
I ovo je samo deo priče koju će moći sutra i preko sutra, je li tako?
Sutra imamo ture u 1 čas, zatim u 15 časova. Ja sam tu tokom čitavog dana. Ove dve ture su se nekako definisale. Bude kasnije i susreta za decu i to se posebno uređuje, ali sigurno ta subota gori od posetilaca, ali tu smo mi svakoga dana i moji mladi istoričari, saradnici i kolege, i ja dolazim i prolaze, na moje najveće zadovoljstvo, škole. Već skoro 250 škola iz Srbije je bilo i to je nekako najvažnije mesto, da on progovori pred mladim ljudima, da progovori u punoj snazi i da se setimo da je potrebno da pročitamo napokon Pupinovu autobiografiju, koja je bila obavezna lektira u američkim školama i prevedena na većinu svetskih jezika. Samo smo je mi zaturili.
Da, nažalost. Da li možemo za kraj ove priče da kažemo, čini nam se ovako ponekad, da ovako nadahnjujuće vođenje kroz izložbe možda jeste muzeologija budućnosti? Možemo to da vidimo na Festivalu nauke, sada govorimo o mladima i njihovom interesu. Možemo to da vidimo u Noći muzeja. Dakle, šta hoću da kažem? Možda je samo potrebno pronaći način.
Ja sam sigurna da ako čovek upotrebi u svoju strast i proba tu svoju strast i svoje uverenje da prenese drugome, onda taj drugi biva uvučen i ja verujem da je to muzeologija budućnosti, da moramo da se vratimo živom čoveku i mora živa reč povesti ljude kroz putovanje, a to putovanje je u ovom slučaju put znanja. Tako da, evo, ja pozivam sa velikom radošću sve da iskuse komadić ushićenja i radosti upoznavanja sa Mihajlom Pupinom.
Gošća naše šetnje bila Aleksandra Ninković-Tasić, ona je predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, a govorili smo o izložbi Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja do kraja juna traje u Istorijskom muzeju ovde u Beogradu. Najlepše vam hvala, sve najbolje.
Hvala vama, hvala vama.
10:25 minuta.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Vučićeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
I to čudovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakri u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Čovječe, kao pacovi su neki, zašto ne baciš taj jaj?
Petrov život dobija neočekivani obrt, kada njegova žena nestane.
Nije ovde.
A tu tajnu treba sakriti od sebe. I od drugih.
Otko tebe da mi na jutru snije video?
Napeta psihološka drama sa primesama trilera.
Samo ti nemoj se promreš, ima da poludi.
Domaći film sa prestižnog Berlinskog festivala. Vlažnost. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom filma.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Čovek, zver i vrlina po tekstu Luiđe Pirandela u režiji Egona Savina. Igraju Marko Živić, Jovo Maksić, Ljubinka Klarić, Andrija Kuzmanović, Milica Milša, Vladan Milić, Milica Gojković, Sandra Bugarski. Premijera 26. februar, reprize 1. 12. i 28. mart. Vidimo se na Crvenom krstu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
I know there's things you cannot tell.
Da bi pronašli odgovore, otkrili su istinu. Da bi razotkrili priču, prekinuli su tišinu.
How do you say no to God?
Šest nominacija za nagradu Oscar, uključujući za najbolji film i najbolju režiju. Mike Keaton, Rachel McAdams i Mark Ruffalo. U istinitoj priči o skandalu koji je potresao svet. Pod lupom. U bioskopima od 3. marta. Distribucija Megacom Film.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Da li je iseljavanje nasilnika iz kuće efikasan način za sprečavanje porodičnog nasilja? Zašto se oko tog rešenja vode polemike u javnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Sad kad gledam te evropske i svetske fudbalske susrete, mnogi igrači kad izlaze na teren saginju se i hvataju slamčicu trave i stavljaju u usta. Ja sam to radio pre 60 godina na svakoj utakmici.
Gost, fudbaler Mladen Vučinić. Nedelja, 6. mart.
od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Deset je časova i 34 minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1, sledi sada naša druga tema. Pozvaćemo vas da u nedelju 6. marta u prostorijama Udruženja rock muzičara Srbije prisustvujete izložbi fotografija pod nazivom Voli da ne boli. Naša gošća je Jelena Radivojević, ona dolazi iz Centra za razvoj neformalnog obrazovanja, koji su inače pokrenuli inicijativu Nasilje nema opravdanja, u okviru koje se i ova izložba održava. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Rekao smo dakle da je reč o nasilju ili ti barem ukazivanju pažnje javnosti na ovaj veliki problem u društvu.
Jeste. Mi smo zapravo, ovo je treća izložba koju mi organizujemo na teritoriji grada Beograda sa ciljem da se ljudima skrene pažnje na ovaj veliki problem koji je sve češći u našem okruženju. S tim da ove godine, to jest ova izložba je malo specifičnija od druge dve. Pored toga što su sve bile organizovane bez budžeta, ova ima i humanitarnu konotaciju. Dakle, ulaz na izložbu će biti u vidu školskog pribora, igračaka ili slatkiša koje ćemo uputiti sigurnoj kući u obliku paketića za Uskrs. A takođe ove godine smo, mislim, u okviru ove izložbe smo organizovali i literarni foto i video konkurs i skrenuli pažnju velikom broju mladih i ljudi generalno iz Srbije koji su se prijavili na ovaj konkurs.
Fotografije će zapravo imati za temu koje će na izložbi vidjeti publika, borbu protiv nasilja, tako?
Da bome, i same fotografije su negde edukativnog karaktera, tako da sve to možete videti u nedelju u 19 časova.
S obzirom da je reč o udruženju rock muzičara Srbije, čije su to prostorije, ja pretpostavljam, a i načula sam da će biti i nekog malog rock koncerta.
Jeste. Našu izložbu će upriličiti punk rock band Šalterski službenici. To je skupina mladih entuzijasta, tako da oni su nam izašli u susret i takođe volonterski rešili da nam pomogu.
Očigledno ste usmereni ka mladima, što je naravno logično iz svega ovoga što smo rekli, pa i vi ste u tom Centru za razvoj neformalnog obrazovanja takođe bavite uglavnom mlađom populacijom. Odnosi se možda ova priča i na samo vršnjačko nasilje i na nasilje u porodici?
Pa na nasilje generalno, nasilje kao fenomen i na negde ukazivanje šta je sve to nasilje, a da mi toga nismo ni svesni. I u okviru učionice, i u okviru školskog dvorišta, i na ulici, i na televiziji, i u odnosu između dva prijatelja, u romantičnom odnosu, koliko mi vrlo često previdimo neke stvari i budemo nasilni, a da toga nismo ni svesni.
Rekli smo već da će i neke prateće manifestacije tu postojati u okviru izložbe, dakle video i literarni radovi koji su pristigli na konkurs, a tema je šta je za mene nasilje.
Jeste, mi smo oduševljeni brojem radova koji su pristigli, što literarnih, što video, što foto konkursa i onako velika pozitivna reakcija nam je to što se mahom uključili ljudi iz Srbije, s obzirom da se izložba po treći put održava u Beogradu. Tako da i sami pobednici naše izložbe su mahom ljudi koji nisu iz Beograda.
Da, to je lepo. Na koji način će se publika eventualno upoznati? Dakle, fotografije jesu, izložba je tu, je koncert. Da li će ovi nagrađeni literarni radovi koji su pristigli na konkurs možda biti nekad negde pročitani, objavljeni?
Svi literarni radovi su objavljeni na našem sajtu, a mi ćemo se potruditi koliko je negde u našoj moći da pokušamo da se nekako za te radove i te mlade ljude pročuje.
I koliko će trajati ova izložba, u nedelju samo ili će više dana moći publika da vidi?
Ne, za sada će biti samo u nedelju od 19 časova.
Dakle, udruženje se rock muzičara Srbije nalazi u Mutapove 12.
Jeste.
Evo, mi pozivamo zainteresovane da pronađu neku lepu igračku, je li tako? Šta još može?
Igračka, školski pribor.
Neka sveska.
Sveska, bojanka, bojice, oni blokovi za likovno. šta god negde...
Sve su to ulaznice, je li tako?
Jeste.
Najlepše vam hvala, Jelena, što ste zajedno sa nama najavili ovaj zanimljiv događaj, izložba fotografija. U nedelju, 6. marta od 19 časova, ponesite neku sitnicu, a možete i nešto krupnije, igračku, i čuli ste već školski pribor. Sve će to biti poklonjeno onima kojima je neophodno. Zahvaljujući Centru za razvoj neformalnog obrazovanja, odakle nam je i došla naša sagovornica. Jelena, sve najbolje i prijatno.
Hvala, prijatno. Those happy eyes that we once knew, so long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Since we've been apart, I can't stop loving you. No, I can't. I said a minute.
Minuta do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1 ili prvi sat talasanja. A naša treća priča povezana je u ovoj današnjoj šetnji sa mladima i knjigama. Mi ćemo sada da pričamo o jednom zanimljivom sajmu literature za mlade, skraćeno logično SLIM, koji se održava još danas od 2. do 4. dakle marta, i to u 3 beogradske srednje škole, u 3 gimnazije. A sa nama je inače urednik bloga Knjigoskop Aleksandar Gubaš, koji je i organizovao ovaj sajam. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Vi ste inače, Knjigoskop je posvećen literaturi za decu i mlade, prosto je se nameće mišljenje da se bavite upravo time, dakle, mladima i time šta oni čitaju.
Tako je. Sam blog se bavi decom iz osnovne škole, ali i srednje. A ovaj sad zajam literature za mlade je namenski specijalizovan za srednje školce, zato što se njima malo, njihovim čitalačkim navikama se malo ko bavi i onda smo hteli tu malo da pokrenemo stvari.
A ko više čita? Osnovci ili srednje školci? Šta vi?
Principu osnovci. Osnovci pogotovo mlađi, zato što tada još roditelji trude oko njih, ulažu u njih, kupuju knjige i nekako i u školi se to više, oni to manje izvrdavaju obaveze. Kasnije čak i lektiru oni eskiviraju kako znaju i umeju i roditelji se njima više ne bave, a sad u, što se tiče vršničke sredine, to više nije baš tako popularno da se neko bavi čitanjem i onda tu zamre ta navika i upravo zato smo hteli malo da poradimo na tome.
Koliko ste uspešni? Evo, sad ovo je prvi put da organizujete ovakav sajam, ali ste već 3 dana u Filološkoj, 7. i 5. Beogradskoj gimnaziji. Kakav je odziv? Kako reaguju? Šta, kako vam se čini?
Pa velike su razlike u srednjoj školi. Filološka je specifičan slučaj zato što je tamo takva prosto populacija, deca koja se bave, interesuju za jezike, pa samim tim su nekako više zainteresovani za čitanje i oni su u odnosu na ovu prethodnu jučerašnju školu, u odnosu na 7. bili prilično informisaniji. U 7. smo imali dosta onako velik pionirski rad na prosvećivanju dece, na informisanju šta se zapravo postoji. Mada je u Filološkoj, uglavnom su zanimljivo, znali su za jednog izdavača, Urban Reads, koja je jedna mlada izdavačka kuća, osnovna pre neke 2-3 godine, ali su oni baš specijalizovani za tinejdžere i jako puno rade s njima preko socijalnih mreža i zato mnogi znaju za njih. Druga dva izdavača koji su uključeni, Kreativni centar i Odiseja, oni su malo manje poznati među tinejdžerima i zato je i u Filološkoj trebalo dosta da se uloži napora u informisanje o ponudi te dve izdavačke kuće. E sad, peta je počela danas, to ćemo, tek je počela, vidjet ćemo do kraja dana kako su iskustva.
A šta im preporučujete, gospodine Guba? Šta bi to trebalo mlade da čitaju? Pitala sam vas kad ste došli ovde pre nego što smo počeli razgovor, je li to ima veze sa lektirom? Vi ste rekli ne.
Pa da, u principu sve te knjige koje su sad na ovom sajmu, a i one koje ja popularišem preko bloga, su knjige koje nisu deo obavezne lektire, nego su neka ostvarenja koja su savremena produkcija i koja pokrivaju uglavnom tematiku neku koja je savremena isto tako i koja je bliska generacijski toj ciljnoj grupi. Dakle, pokrivate teme odrastanja, pitanja identiteta, položaja u vršničkoj grupi, partnerskih odnosa i svih tih nekih stvari koje muče tinejdžere, a o kojima sad postoji dosta knjiga. Ranije, kad sam ja bio tih godina, deca su direktno od ovih dečjih knjiga uskakala, krenuli da čitaju, ne znam, Kafku, Dostojevskog i ostalo, a nije bilo ništa između. Sad postoji dosta toga i želje nam je da putem ovog sajma i sličnih akcija mi što više mladih upoznamo i sa tom produkcijom.
Koliko je kvalitetna ta literatura? Jeste li istraživali malo to? Šta im tačno preporučuju izdavačke kuće?
Da. Postoji onako neka mainstream produkcija, ta neka komercijalna hit literatura koja se tako bavi nekim temama naučno-fantastičnim ili fantastičnim, vampiri, vukodlaci i te stvari, gde dosta toga onako površno i računa tako na neke efekte, ali ima i kvalitetnih ostvarenja i u tom žanru. Međutim, ono što mi forsiramo, to su neke savremene drame koje pokrivaju proto realne životne situacije, situacije u porodici, drame koje doživljavaju neprilagođena i drugačija deca i slične stvari. A isto tako ima i distopijskih romana koji su mnogo popularni, a među kojima ima isto i dosta kvalitetnih ostvarenja. Tako da mi otprilike gledamo ono što, da preporučimo ono što je stilski kvalitetno i što pokreće neke teme za razmišljanje.
Je li to možda način, ovo što sada radite, da se mladi ne zamre među njima, kako ste rekli malo pre, u određenim godinama, čitanje kojim se možda posle vrate, možda ne, zato što im je možda neprimerena tematika i literatura kojom bi trebalo da se bave. Je li možda ovo način da se u Srbiji što više prevodi knjiga ili ne znam koliko imamo pisaca za mlade, da bi se održala neka pažnja?
Pa i da se prevodi i da se piše. Mi imamo dosta kvalitetnih pisaca za decu, ali koji su uglavnom orijentisani na te neke mlađe uzraste. Za tinejdžere jako malo autora imamo, eventualno sad se pojavilo nekoliko romana u posljednje vreme koji tu gađaju neki rani tinejdžerski uzrast, 13. godina, ali za ove starije 16, 17 godina, 18, tu autora zapravo i nemamo. Bio je Gradimir Stojković svevremeno, niko se posle nije pojavio koji se bavi tim uzrastom. Tako da bi to bilo jako poželjno kad bi se pojavio i neki domaći autor.
A kakva je situacija u svetskoj literaturi?
Pa prilično dobra. Amerikanci imaju jako bogatu produkciju i sad duše to kod njih već postaje i rutina, manir onako serijski, zna se otprilike šta su neki zapleti teme i koje funkcionišu, ali postoji i u drugim zemljama. Evropa ima dosta, Skandinavija ima jako puno autora i ostvarenja, čak ima autora iz Australije, na primjer. Kreativni centar je objavio isto neke australijske. Tako da ima, na raznim meridijanima se prave dobre knjige.
Treba ih samo možda približiti onima kojima su namenjene. Još u ovom razgovoru za kraj da kažemo da je interesantno da se ne bavite samo ovim blogom Knjigoskop i da imate čitalačku grupu tinejdžera koji idu po školama. To je nešto što je sada i u svetu odraslih jako dobro prihvaćeno. Dakle, javna čitanja i predlozi literature koju možda možete da odaberete, to rade i ovi vaši mladi, ili tako?
Jeste, postoji taj čitalački klub tinejdžera koji se zove Mreža Bok ili čitaju mnogi to spontano Book, što je skraćeno biblioteka odabranih omladinskih knjiga. To je grupa tinejdžera beogradskih koji vole čitanje i koji se okupljaju jednom nedeljno i analiziraju knjige koje pročitaju, pišu njima recenzije, prikaze, prave trejlere za te knjige i prošle godine su uz podršku Ministarstva kulture i informisanja objavili katalog sa 40 svojih vršničkih preporuka, romana upravo taj žanr što se zove popularno young adult romani. I dobili su finansijsku podršku da obiđu 5 gradova u Srbiji, tamo po bibliotekama tamošnjim za mlade svoje vršnjake taj katalog predstave i da im preporuče romane iz tog kataloga.
Možda je još i bolja ovaj način, dakle da mladi za mlade preporučuju.
Pa to jeste ideja, zato što tako, to je najefikasnije kad se dobije od nekog svojih godina koji tu prepoznaje tu neku generacijsku šifru i nešto što zna da pali kod vršnjaka.
Da, tako. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Sajam literature za mlade Slim, prvi put organizovan u 3 beogradske gimnazije, završava se danas u 5. Beogradskoj, a naš gost je bio Aleksandar Gubaš, urednik bloga Knjigoskop. Želimo vam mnogo uspeha u ovom radu.
Hvala.
Sa mladima. Prijetno i sve najbolje.
Takođe.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't.
Časova 52 i po minuta, vreme da se pozdravimo sa vama i završimo današnju šetnju. Darko Milosavljević, Nataša Mančić i Ljubinka Dobrilović, ja sam Mirjana Nikić, ostanite uz nas. Još malo muzike, zatim Srpski na srpskom, Vesti u 11 i Zemlja čuda posle toga.